Good morning.
Good morning.
Good morning.
Good morning. One, two, one, two, three.
Good morning. Good morning. Hello and how are you? Early in the morning, I say good morning. Hello and how are you?
Good morning. Good morning. Hello and how are you? Early in the morning, I say good morning. Hello and how are you?
In the morning.
Πάρω 12 παιδιά, 12 παιδιά, 12 μαντολίνα. Να τα πληρώνω μάτια μου, για σένα με το μήνα. Τα 6 κάθε πρωίνο, τα σε γλυκό ξυπνάνε. Και τα άλλα κατριλινώ από τη γιο στον ουρανό. Ξεριά, μη τα σε πάνε. Και τα άλλα κατριλινώ από τη γιο στον ουρανό. Ξεριά, μη τα σε πάνε. Σπάσω τους καθρέφτες σου, 42 κομμάτια. Να βλέπεις να χτενίζεσαι μες στα δικά μου μάτια. Τα πω χτενίδια θα κρατώ που πέφτουν στην ποδιά σου. Και θα τα κάνω αγάπη μου μάλα ματένιο φυλακτό, να δέσω την καρδιά σου. Και θα τα κάνω αγάπη μου μάλα ματένιο φυλακτό, να δέσω την καρδιά σου.
Σλούκας flashes back, gets it. Σλούκας waves. If it goes, it'll win it. It goes! Someone's got a chance to put it on the floor a few times. Lucas did. He's been outstanding tonight. You cannot fault the defense. It's a good checkout by Nigel Hayes-Davis as he pops out from behind the screen. Look at that. Lucas. Unbelievable. Kostas Lucas. One more time. Kostas Lucas. Kalimena. Kalispena. And Kalinikta. Oppa! Lucas.
Καλημέρα, καλησπέρα και καληνύχτα, λέει ο Άγγλος. Λοιπόν, θα μου πεις τώρα, εσύ ξεκίνησες τώρα την εκπομπή με το καλάθι του Σλούκα και πώς το περιέγραψε ο Άγγλος εκεί, σπορκάστερ της EuroLeague. Ενώ χθες έγινε και πανικός στα παιχνίδια των play-off. Εντάξει, παιδιά, πρέπει να ξεχωρίζουμε κάποια πράγματα. Αυτό το καλάθι, ας πούμε, του Σλούκα, θέλουμε δεν θέλουμε, γράφει ιστορία. Δηλαδή θα το βλέπουμε και του χρόνου και μετά από 2 χρόνια και 5 χρόνια, γράφει ιστορία. Άσχετα το τι θα γίνει στα επόμενα παιχνίδια. Τι θα γίνει αύριο, τι θα γίνει, ξέρω εγώ, και αν υπάρχει και 5ο παιχνίδι. Είναι σαν τα καλάθια τα μεγάλα που θυμόμαστε, buzzer beater και του Διαμαντίδη, buzzer beater και του Σπανούλη, buzzer beater, μιλάω για ευρωπαϊκά παιχνίδια, buzzer beater, ξέρω εγώ, και του Ζήση και του Διαμαντίδη στην, με την Εθνική Ελλάδας, είναι τα μεγάλα καλάθια από Έλληνες παίκτες που έχουν χαρίσει τη νίκη σε ελληνικές ομάδες. Έτσι την κάνω αυτή την εισαγωγή για να μην παρεξηγηθώ και μου πείτε γιατί δεν έβαλες για Παναθηναϊκό, γιατί δεν είπες για ΑΕΚ, γιατί δεν είπες για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Χθες ήταν μία μέρα πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Και το λέω, εντάξει, μπορεί να μην ήταν ωραία μέρα για τους φανατικούς φίλους του Παναθηναϊκού που περίμεναν την ομάδα τους να κερδίσει, μπορεί να μην ήταν για τους φανατικούς φίλους της ΑΕΚ που επίσης περίμεναν η ομάδα τους να κερδίσει, αλλά γενικά ήταν μια ωραία μέρα για τους φίλους του ποδοσφαίρου, για τους φιλάθλους που θέλουν να δουν τα παιχνίδια και να τα χαρούν. Καλά παιχνίδια έγιναν σε γενικές γραμμές. Και επίσης ήταν και μετά το, γιατί περισσότεροι ξέρω ότι βλέπατε και βλέπαμε τα παιχνίδια του ποδοσφαίρου. Ρίχναμε και καμιά κρυφή ματιά στο παιχνίδι του Ολυμπιακού μου στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη με τη Φενέρ. Αλλά παρακολουθήσαμε, όπως και να το κάνουμε, οι περισσότεροι θέλω να πιστεύω, ότι παρακολουθήσαμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού στη Φενέρ στο τέλος, όταν είχαν τελειώσει δηλαδή τα παιχνίδια του ποδοσφαίρου. Η Lady και ο Αλίτης είναι εδώ. Η Lady μάλλον δεν είναι. Ο Αλίτης είναι μόνος του. Μπάμπης Πλάγος στο μικρόφωνο. Η Σοφία Μαντά είναι στην ρύθμιση των ήχων. Βιβί Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Άρα γυναίκες έχουμε στην εκπομπή. Έχουμε. Και Δημήτρης Μεϊδάνης στις μουσικές επιλογές. Και σήμερα, επειδή λείπει η Lady, θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά και για τα παιχνίδια που έγιναν χθες και για το παιχνίδι του μπάσκετ. Θα ήθελα την δική σας γνώμη για να μου δίνετε και εμένα και ερεθίσματα να λέω και εγώ την άποψή μου πάνω σε 5-6 θεματάκια για το ποδόσφαιρο, για το μπάσκετ, και να ακούω ταυτόχρονα και την άποψη τη δική σας. Λοιπόν, η επικοινωνία μας είναι όπως κάθε φορά με γραπτά μηνύματα. Μέσα από το Facebook, η σελίδα μας είναι η Lady και ο Αλίτης. Μας στέλνετε και εκεί, μας βρίσκετε αρχικά και μας στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Και για όσους από εσάς προτιμάτε τα SMS, γράφετε τη λέξη σπορ, αφήνετε κενό, πληκτρολογείτε το μήνυμά σας και το κάνετε αποστολή στο 54160. Βέβαια η Lady μπορεί να μην είναι εδώ, αλλά μου είπε, ξέρεις, μου λέει, το κόνσεπτ της εκπομπής, γιατί έτσι το λέει, θα το τηρήσεις. Οπότε να πεις σήμερα τι έχει γίνει. Τι είναι η μέρα, λέει, πώς το λένε, 4 Μαΐου. Να πούμε την ταυτότητα της ημέρας, να πούμε το τι έγινε σαν σήμερα και όλα αυτά. Και βρήκα μερικά πραγματάκια που έχουν, ας πούμε, ενδιαφέρον. Έχουν ενδιαφέρον. Δηλαδή, επειδή τα έχουμε ισοπεδώσει όλα, γενικότερα το λέω, και μέσα στις σπουδαίες μέρες που έχουμε βαφτίσει εκεί, ξέρω εγώ, διεθνείς ημέρες, παγκόσμιες ημέρες και όλα αυτά, πετάγονται και μερικές μέρες έτσι μυστήριες. Σου λέει σήμερα είναι η ημέρα του πολέμου των άστρων. Τώρα θα μου πεις πόλεμος άστρα δεν έχει γίνει, έχει βγει όμως η ταινία. Και είναι... είναι η μέρα του πολέμου των άστρων για τους φίλους του Star Wars, για αυτούς που έτσι τους αρέσει η ταινία και τα... Τι είχε γίνει και σύριαλ, δεν είχε γίνει αυτό και σύριαλ. Και είναι και η παγκόσμια ημέρα, λέει, των κωδικών πρόσβασης. Αυτοί που μας έχουν γεμίσει τη ζωή μας και μας έχουν κάνει να μην... θυμόμαστε πού μπαίνουμε, τι κάνουμε, ποιος είναι ο κωδικός κτλ. Κωδικό για να ανοίξεις το τηλέφωνο. Κωδικό για να ανοίξεις το κομπιούτερ. κωδικός για να μπεις μέσα στις τράπεζα στο το site, κωδικός ξέρω εγώ για να μπεις μέσα στο Facebook, έχουμε και Twitter, έχουμε και Instagram, ένας κωδικός από εδώ, άλλος κωδικός από την άλλη, έχεις χάσει τον μπούσουλα. Σκοπό λέει είναι αυτή η μέρα, η σημερινή, να μας υπενθυμίζει τη σημασία των κωδικών πρόσβασης που παρέχουν προστασία στις προσωπικές πληροφορίες και τα δεδομένα των χρηστών του διαδικτύου. Μερικές φορές μας προστατεύουν αυτοί οι κωδικοί και από εμάς τους ίδιους. Δεν τους θυμόμαστε και έχουμε πρόβλημα να μπούμε πάλι μέσα. Και να μην ξεχάσω να πω χρόνια πολλά. Ποιος γιορτάζει σήμερα, κυρία Μαντά, ξέρουμε? Δεν ξέρουμε. Γιορτάζει η Μόνικα. Η Μόνικα. Τι ωραίο όνομα. Το λέω και παθιάρικα το Μόνικα, γιατί μου θυμίζει, εγώ με το που είδα Μόνικα σήμερα, θυμήθηκα Μόνικα Μπελούτσι. Ένα όνομα, μια ιστορία. Τώρα βέβαια γιορτάζει και η Πελαγία και ο Πελάγιος, λέει. Εντάξει, δεν λέμε τώρα ότι και η Ευανθία είναι και Μόνικα. Εντάξει, είναι ένα επίπεδο πιο κάτω. Okay. Εντάξει, να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Η Μόνικα Μπελούτσι είναι μία. Αχ, από τα σημαντικά γεγονότα, 1941, τι έχω διαλέξει τώρα. 1941, ο Χίτλερ, λέει, εξυμνεί την ανδρεία των Ελλήνων. Σε λόγο του που εκφωνεί, σαν σήμερα 4 Μαΐου του 1941, αναφέρει επιλέξει ότι η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους τους οποίους αντιμετώπισε η Γερμανία, το Ράιχ, ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία. ...1949, σαν σήμερα, σημειώθηκε και η πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού. Ένα αεροπλάνο που μετέφερε την ομάδα της στο Ρήνο έπεσε στον λόφο Σουπέργα, κοντά στην Ιταλική πόλη, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 31 άνθρωποι, 18 από τους οποίους συγκροτούσαν την αποστολή της μεγάλης ομάδας της στο Ρήνο, η οποία μάλιστα είχε τότε και 10 διεθνείς. Λοιπόν, αυτά με το σαν σήμερα. Θα γυρίσω μάλλον, κάνω μία μικρή παύση, γιατί έχουμε τον Κίμωνα Λογοθέτη να μας πει τι γίνεται σήμερα στους δρόμους της Αττικής. Δεν ξέρω, Κίμωνα, έχει κίνηση?
Έχει πάρα πολύ κίνηση. Έχει. Και σήμερα είναι οι μέρες αρκετά δύσκολες αυτές του Μαΐου. Έχουμε εκλογές, έχουμε τουριστική κίνηση, έχουμε αυξημένες ανάγκες μετακινήσεων. Και αυτό αποτυπώνεται στους δρόμους και ο Κηφισός έχει πολύ μεγάλες δυσκολίες, ειδικότερα στο κατέβασμα προς Πειραιά από την Καλυφτάκη και μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών. Η Αλίμου Κατεχάκη έχει σημαντικές δυσκολίες και αυτή και καθυστερήσεις. Το ίδιο και η Καλλιρόηση Αρδιτού και η Βασιλέως Κωνσταντίνου από το Παναθηναϊκό Στάδιο μέχρι την Εθνική Πινακοθήκη. Η συγκρούση στο ανωδικό της ρεύμα, από το Νέο Κόσμο ξεκινάει η κίνηση. Η Αλεξάνδρας προς τους Αμπελόκηπους, η Αθηνών προς Ελευσίνα από το Δαφνί και μέχρι το Σκαραμαγκά και η Μεσογείων στο κατέβασμά της προς το κέντρο και η Κηφισίας και στις δύο κατευθύνσεις. Μια δύσκολη μέρα και σήμερα και φυσικά και στο λιμάνι του Πειραιά έχουμε έτσι,
ναι,
έχουμε κινήσει.
Μάλιστα. Ωραία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο?
Όχι, δεν υπάρχει. Όλα κυλούν ομαλά αλλά με πολύ χαμηλές ταχύτητες.
Κατάλαβα. Προσοχή λοιπόν στον κόσμο, εντάξει. Και ας ελπίσουμε ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Σε ευχαριστούμε.
Ναι, προσοχή και κυρίως υπομονή.
Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα, Κίμωνα, καλημέρα. Λοιπόν, ακούσατε τι γίνεται και στους δρόμους. Τι κάνω, κλείνω τα μικρόφωνα, με λογοκρίνω και εμένα. Και ακούστε, για να ξαναγυρίσουμε πάλι στο κύριε Δημήτρη Μεϊδάνη, για να ξαναγυρίσουμε πάλι στο σαν σήμερα. Είπαμε για το τι έγινε με την ομάδα της Ρήνο 1949 και επειδή είμαστε ποδοσφαιρική εκπομπή και αυτό ποδοσφαιρικό ήταν, θα μου πείτε. Υπάρχει και ένα άλλο που βρήκα και που έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο. 1932, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Αντώνης Παπαδόπουλος, ο μεγάλος Έλληνας κωμικός ηθοποιός, γνωστός για τη συμμετοχή του και σε ταινίες με τον Θανάση Βέγκο. Αντώνης Παπαδόπουλος, καταπληκτικός κωμικός ηθοποιός. Και έχω διαλέξει ένα απόσπασμα να το ακούσουμε που έχει να κάνει και με το ποδόσφαιρο. Και με το ποδόσφαιρο. Και μετά θα πάμε σε διαφημίσεις που θέλει η κυρία Μαντά.
Σε φέρνω το μεγάλο μήνυμα.
Ποιο μήνυμα?
Ως πρόεδρος της ενδόξου ποδοσφαιρικής ομάδος μας, ο Πύραυλος.
Πύραυλος.
Πάψε βρε ροκάνα και σε κεφάλτσος, πάψε. Αγαπητοί,
Παπαδόπουλος, αυτός ήταν ο Παπαδόπουλος λοιπόν, με την ιστορική ομάδα, τον Πύραυλο. Νομίζω μια σκηνή την οποία, η οποία σας έχει μείνει στο μυαλό από τις χαρακτηριστικές του μεγάλου κωμικού. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε. Θα διαβάσω και τα μηνύματά σας που έχετε στείλει, γιατί είναι αρκετά. Έχουμε χρόνο σήμερα, θα έχουμε χρόνο πάρα πολύ.
Ακούτε Era Sport.
Δεν θέλω μόνιμα φιλιά. Δεν θέλω έλεγχο τι κάνω και που πάω. Τι ώρα γύρισα εχθές. Με ποιες αλήτευα προχτές. Τέτοια σκλαβιά δεν την μπορώ, δεν την βαστάω. Θα ζήσω ελεύθερο πουλί κι όχι κορόιδο στο κλουβί. Για μια μονάχα φιλικιά να κελαϊδάω. Θα κτίσω είκοσι φωλιές. Και ατσατίζονται πολλές. Δεν δίνω φράγκο κάθε μια τι θα μου σούρει. Και το πουλί για να τραφεί πρέπει να αλλάζει την τροφή. Και όχι σκέτο καναβούρι, καναβούρι. Θα ζήσω ελεύθερο πουλί κι όχι κορόιδο στο κλουβί.
Για μένα είναι γραμμένο.
Για μια μονάχα φιλικιά να κελαϊδάω. Θα χτίσω είκοσι φωλιές.
Θα ζήσω ελεύθερο πουλί. Λοιπόν, γράφετε τη λέξη σπόρα, αφήνετε κενό Πληκτρολογείτε το μήνυμά σας και το κάνετε στο αποστολή στο 54160. Και στο Facebook, η Lady Κιουαλίτη, στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Επειδή τα έχω διαβάσει τα μηνύματα, εντάξει, τώρα στο διάλειμμα τα διάβασα όλα. Υπάρχουν μερικά μηνύματα που λες, ρε παιδί μου, ότι η σκέψη του τάδε είναι ακριβώς ίδια με τη δική σου. Θα διαβάσω κάποια μηνυματάκια έτσι, τα οποία με λες ότι τα έγραψα εγώ. Έτσι θα μου πεις, λογικό είναι, τόσος κόσμος ακούει, κάποιοι θα συμφωνούν μαζί σου. Αλλά ήθελα να κάνω και κάποια σχόλια πάνω σε αυτά και γι' αυτό το λέω. Δηλαδή είχα προγραμματίσει να κάνω κάποια τέτοια σχόλια και μου δίνετε και εσείς και την αφορμή, μου τα κλέβετε αν θέλετε, γιατί θα διαβάσω τα μηνύματά σας και μέσα με αυτόν τον τρόπο θα περάσω και τα δικά μου μηνύματα. Λοιπόν, λέει ο φίλος, καλημέρα Μπάμπη, λέει, ποιο κώδικο που είπαμε νωρίτερα για τους κωδικούς. Εδώ ξέρουν και τι χρώμα αυρακή φοράμε, λέει ο Γιώργος από τις Σέρες Θρύλος. Να υποθέσω, Γιώργο, κόκκινο. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός φωνάζει επειδή δεν μέτρησε goal offside. Τι ζούμε ρε, λέει ένας φίλος. Να σου πω κάτι, έχουμε, το έχω πει και σε προηγούμενες, μάλιστα τώρα πρόσφατα, ότι οι ανακοινώσεις οι οποίες βγαίνουν για κάποιους λόγους. Και δεν είναι ανάγκη να συμφωνούμε όλοι ότι αυτές οι ανακοινώσεις είναι σωστές. Πολλές φορές δεν είναι σωστές οι ανακοινώσεις. Δηλαδή οι ομάδες διαμαρτύρονται για κάποιες αποφάσεις των διαιτητών οι οποίες είναι σωστές. Αλλά το κάνουν για άλλους λόγους. Για το επόμενο παιχνίδι, για εντυπώσεις και για να περάσει ο καθένας το ό,τι θέλει. Τώρα βέβαια η τελευταία ανακοίνωση του Ολυμπιακού έχει και πολιτική χρειά. Έτσι, όταν λέει ότι μαυρίστε τους όλους και το λέει αυτό 17 μέρες πριν από τις εκλογές, παίρνοντας αφορμή από την χθεσινή διαιτησία, περνάει ένα μήνυμα. Αν θέλετε αυτή η ανακοίνωση του Ολυμπιακού, ένα μήνυμα πολιτικό. Τώρα θα μου πεις, ποδόσφαιρο και πολιτική έχουν γίνει ένας μικρός αχταρμάς. Πολλές φορές λέμε για ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής και άλλες φορές μιλάμε για την πολιτική μέσα στον αθλητισμό, μέσα στο ποδόσφαιρο. Έχουν γίνει κάπως ένα, ξέρω εγώ, μπλέκονται αυτά τα πράγματα, μπλέκονται. Ενδιαφέρον έχει ένα άλλο μήνυμα του Νίκου που λέει η ΑΕΚ χθες πήρε έναν βαθμό. Έναν πήρε, ναι, με την ισοπαλία. Ενώ ο Παναθηναϊκός πέταξε 2. Το βλέπει έτσι το θέμα με τους βαθμούς. Το ένα που το είδες ρε φιλαράκι, καλημέρα Βασίλης. Καλημέρα, δεν το πιάνω, καλημέρα Βασίλη μου, αλλά δεν το πιάνω το μήνυμά σου. Αυτό που θέλω να πω για τα χθεσινά παιχνίδια είναι ότι την Δευτέρα, την Κυριακή το βράδυ για παράδειγμα, όταν είχαμε την ισοπαλία στο ντέρμπι, οι φίλοι του Παναθηναϊκού έλεγαν κάνουμε 3 νίκες, παίρνουμε το πρωτάθλημα, έτσι, ό,τι και να κάνει η ΑΕΚ, και όντως αυτό ήταν. Και από την άλλη πλευρά οι φίλοι της ΑΕΚ έλεγαν θα κάνουμε 3 νίκες και θα περιμένουμε στραβοπάτημα του Παναθηναϊκού για να σηκώσουμε εμείς το πρωτάθλημα. Δηλαδή το να κάνεις 3 νίκες ρε παιδιά σε 3 παιχνίδια, το λέω και για τους δύο, έτσι, και για τους φίλους του Παναθηναϊκού και για τους φίλους της ΑΕΚ και για τους φίλους και οποιασδήποτε άλλη ομάδα θα ήταν στη θέση τους. Το να κάνεις στα play-off 3 νίκες ξέροντας ότι όλα τα παιχνίδια αυτά είναι ντέρμπι, το βλέπετε τόσο και το βλέπατε τόσο φυσιολογικό? Εγώ δεν το βλέπα φυσιολογικό. Δηλαδή λες είναι 3 παιχνίδια, είναι 3 ντέρμπι, μπορεί οποιαδήποτε ομάδα, είτε ο Παναθηναϊκός τώρα εν προκειμένου, είτε η ΑΕΚ, να στραβοπατήσουν. Και δεν είμαι και βέβαιος και αν και στα 2 παιχνίδια που υπάρχουν τώρα θα μπορέσουν να κάνουν οι ομάδες 2 νίκες. Μπορεί να υπάρχει και στα 2 τελευταία παιχνίδια στραβοπάτημα. Και αν πάρουμε το τι έχει γίνει στα play-off μέχρι τώρα, έχουμε 8 παιχνίδια, 8 αγωνιστικές. Ο μεν Παναθηναϊκός έχει 4 νίκες 4 ισοπαλίες και η ΑΕΚ έχει 5 νίκες, 3 ισοπαλίες. Γι' αυτό τον έχει φτάσει στο βαθμολογικό πίνακα, έτσι, γιατί στην κανονική περίοδο ήταν μπροστά ο Παναθηναϊκός. Άρα δείχνουν τα πράγματα ότι δεν είναι τόσο εύκολο. Δηλαδή σε 8 αγώνες έχει χάσει 8 βαθμούς ο Παναθηναϊκός, έχει χάσει 6 βαθμούς η ΑΕΚ. Δεν είναι τα πράγματα σαν την κανονική περίοδο, εκεί όπου μπορεί βάσει προγράμματος τις 3 τελευταίες αγωνιστικές να παίζεις με μικρότερης δυναμικότητας ομάδες, να παίξεις ξέρω εγώ με τη Λαμία, με τον Ιωνικό, που πάλι και εκεί δεν είναι σίγουρο. Αν θα σε βγάλει δηλαδή εκτός έδρας, δεν είναι σίγουρο ότι θα πάρεις τα παιχνίδια. Και γι' αυτό λέω ότι αυτή η υπεραισιοδοξία των φίλων του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ μετά και το μεταξύ τους παιχνίδι για τις 3 τελευταίες αγωνιστικές δεν είναι κάτι το φυσιολογικό. Εγώ τουλάχιστον δεν το καταλαβαίνω. Τώρα δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς, αλλά νομίζω ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Λοιπόν, μου λέει ο Χρήστος, όπα λέει, καλημέρα, καλή εκπομπή. Καλημέρες λέει και στην Ευανθία, υγεία σε όλους. Ο Θοδωρής, ένα μήνυμα το οποίο μάλλον θα πάω πρώτα στο Μιχάλη. Ο Μιχάλης λέει γιατί με πάνε πάνω. Ο Μιχάλης λέει, καλημέρα, ακούω στην πρωινή βάρδια, χρόνια πολλά για χτες στην Έρα Σπορ, επική νίκη του Ολυμπιακού χθες. Καλά ο Άγγλος σχολιαστής, πέρασε και το Βασίλη Σκουντή με το βάλτο αγόρι μου. Έχει κάνει ο Άγγλος σχολιαστής και άλλες τέτοιες μεταδόσεις. Και επίσης, επειδή ξέρει αυτές τις 5-6 λέξεις, καλημέρα, καλησπέρα κτλ., το λέει συνέχεια, δεν ήταν μόνο το χθες. Μιχάλη λέει: μια χαρά σε βλέπω, χωρίς τη γυναικεία μουρμούρα. Ο Μπάμπης είμαι, αλλά δεν πειράζει όμως. Καταλαβαίνω ότι είσαι από τους παλιούς ακροατές της εκπομπής. Καλημέρα, Μπάμπη, λέει ο Θοδωρής, και είναι ένα μήνυμα με το οποίο συμφωνώ απόλυτα. Αυτό που το είχαν σίγουρο ότι ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ θα πάνε τρένο μέχρι τέλους, με ξεπερνά. Είναι αυτό που είπα και εγώ νωρίτερα. Με ποιους νόμιζαν ότι παίζουν χθες? Με τον Αστέρα Ραχούλας? Ναι, είπαμε, είναι ντέρμπι όλα τα παιχνίδια στα play-off και δεν υπάρχει. Και οι άλλες δύο, λέει, είναι μεγάλες ομάδες. Εννοεί για τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, εγώ θα βάλω μέσα και τον Άρη και θα βάλω και τον Βόλο. Δεν χάθηκε βαθμός και με τον Βόλο, ρε παιδιά? Κάποιος την επάτησε με τον Βόλο. Και δεν ξέρεις και αν μπορεί και στα επόμενα δύο παιχνίδια να κόψει πάλι βαθμούς ο Βόλος. Όσον αφορά το τρίποδο του Λούκα, μου θύμισε ένα buzzer beater του Πέτζα που εκτός έδρας με τον Ολυμπιακό, όπου αφού σκόραρε και παίρνει το μάτς, όλη η ομάδα του ΠΑΟΚ φεύγει τρέχοντας από αποδυτήρια, με τη διαφορά ότι εκεί έφευγαν τρέχοντας επειδή έβρεχε πάνω τους όχι νερό αλλά αντικείμενα και καρεκλάκια. Από τα συνηθισμένα που γίνονται στα ελληνικά γήπεδα. Για τη Μόνικα λέει, και μη σου πω Μόνικα Λεβίνσκι. Πού τη θυμήθηκες τώρα αυτή, Μόνικα Λεβίνσκι? Για τη Μόνικα. Imagination. Ντέμις Ρούσος. Μου λέει εδώ ο Δημήτρης ο Μαϊδάνης, 60 εκατομμύρια δίσκους. 60 εκατομμύρια δίσκους έχει. Πω, 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 πω. Πολύ πράγμα. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έχω να σας πω. Φαντάζεστε, ξέρω εγώ, να έφτανε το ελληνικό ποδόσφαιρο σε μια, σε ένα τέτοιο σημείο που να μπορεί, ας πούμε, έστω δεν ξέρω ο άνθρωπος αν έχει αδερφό, αν έχουν αυτοί αδερφό. Τώρα θα τους πω όλους για να μην νομίζετε ότι λέω για μια ομάδα. Δηλαδή, για παράδειγμα, να ήταν διαιτητής ο αδερφός του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο αδερφός του Αλαφούζου, ο ξάδερφος του Μελισανίδη, ο γαμπρός του Καρυπίδη. Και οι υπόλοιποι να συμφωνούσαν, ας πούμε, για παράδειγμα, να γίνει το πρωτάθλημα με αυτούς διαιτητές. Να παίζει, ξέρω εγώ, ο αδερφός του Μαρινάκη να παίξει το ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Ή ακόμη και το Ολυμπιακός Βόλος. Και το ανάποδο, δηλαδή ο γαμπρός του Καρυπίδη να παίξει ένα παιχνίδι, ξέρω εγώ, ΠΑΟΚ. το φαντάζομαι, δεν μπορώ, γελάω και μόνο που το φαντάζομαι. Μπορεί να συμβεί αυτό, ας πούμε, στο ελληνικό ποδόσφαιρο? Τι πιστεύετε? Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί να γίνει. Και είμαι σίγουρος δηλαδή ότι δεν μπορεί να γίνει. Ελάτε μου όμως ότι στην πολιτική αυτό συμβαίνει. Το σχόλιο που έκανα μόλις τώρα είναι πολιτικό. Όποιος το κατάλαβε, το κατάλαβε. Και πάμε στις εφημερίδες να δούμε τι λένε τα πρωτοσέλιδα. Έχω πολλά μηνύματα και για τα παιχνίδια και για το Σλούκα και για όλα αυτά που έγιναν χθες και θα τα διαβάσουμε μετά τις 9 όλα τα μηνύματα και θα τα κουβεντιάσουμε. Στείλτε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, η Καθημερινή λέει «Μυστήριο με επίθεση στο Κρεμλίνο. Για βαρύτατη τρομοκρατική ενέργεια κατήγγειλε την Ουκρανία η Μόσχα». Πρέπει να σας πω ότι χθες το βράδυ κιόλας, αμέσως δηλαδή μετά την επίθεση στο Κρεμλίνο, που βέβαια από την άλλη οι Ουκρανοί λένε ότι δεν το έχουμε κάνει εμείς. Τα ταχυδρομεία της Ουκρανίας κάπου διάβασα ότι έβγαλαν και γραμματόσημο μες το βράδυ, γραμματόσημο με το φλεγόμενο Κρεμλίνο. Τέλος πάντων, δεύτερο θέμα από την Καθημερινή, έως 80 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για ελληνικά πυρομαχικά για τις ανάγκες στην Ουκρανία, μας λέει η Καθημερινή. Τα νέα μας λένε ζητάει την ανοχή με 11 όρους, πλατφόρμα από Τσίπρα για κυβέρνηση τιμένων. Το πρώτο θέμα είναι αυτό. Δεύτερο θέμα, εκτός σχεδίου δόμηση, μεγάλη χαμένη οι μικροί ιδιοκτήτες. Αλλαλούμε στις πολεοδομίες με αντικρουόμενες αποφάσεις. Γιατί δεν ήρθε ποτέ η μεταβατική διάταξη που κατέθεσε η κυβέρνηση? Τι ανακοινώνουν σήμερα συμβολιογράφοι, δικηγόροι, μηχανικοί και πομιδά? Ποια είναι αυτή η απογευματινή? Η απογευματινή λέει με φόρα για νέο μνημόνιο. Η πρόταση των 11 σημείων του Τσίπρα προς Πασόκ μέρα 25 για το πλαίσιο συνεργασίας. Πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ κόστους 82,8 δισεκατομμυρίων, περίπου 40 δις περισσότερα από τα εξωφρενικά λαϊκίστικα θα στη Θεσσαλονίκη το 2022. Η εφημερίδα των συντακτών λέει 11 δεσμεύσεις για προοδευτική κυβέρνηση. Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Με έντονο κοινωνικό πρόσημο οι εξαγγελίες, το σχέδιο των πρώτων 50 ημερών, προστασία πρώτης κατοικίας, ρύθμιση ιδιωτικού χρέους, αναχέτηση της ακρίβειας, τα άμεσα μέτρα, αποκατάσταση του κράτους δικαίου, επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ, φορολόγηση στα υπερκέρδη, τι προβλέπει για τους δημόσιους υπάλληλους, τον ιδιωτικό τομέα και τους συνταξιούχους. Α, και υπάρχει και από στην εφημερίδα των συντακτών και πάνω-πάνω, ας κρατήσουν οι χωροί, Παναθηναϊκός 1-1 με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ 0-0 με Ολυμπιακό, πήραν από ένα βαθμό και το θρίλερ συνεχίζεται. Και το έχει το μπάσκετ, δεύτερο θεματάκι έτσι αθλητικό, τρίποντο διαβατήριο από τον Σλούκα για το Final Four της Ευρωλίγκας. Η Αυγή λέει συμβόλαιο αλλαγής, συμβόλαιο νίκης. Οι εκλογές στις 21 Μάη θα βγάλουν κυβέρνηση, να μην πανηγυρίζουν ολιγάρχες και κατεστημένο, αλλά να βγει στους δρόμους ο λαός. Αυτό θα συμβεί μόνο με μια μεγάλη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ και ισχυρή εντολή, λέει η Αυγή. Που λέει εδώ μεταξύ και για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, τι προβλέπει αναλυτικά για μισθούς, συντάξεις, χρέη, μειώσεις φόρων, Airbnb και το νέο ΕΣΥ. Ο ριζοσπάστης λέει οι ανάγκες των φοιτητών στο προσκήνιο με πανσπουδαστική πρώτη δύναμη ξανά στην τελική ευθεία για τις φοιτητικές εκλογές στις 10 Μάη. Α, έχουν φοιτητικές εκλογές 10 Μάη. 10 Μάη, την άλλη εβδομάδα. Ο ελεύθερος τύπος, 13ο μέρισμα σε 62.000 απόστρατους, πληρώνεται αύριο από το μετοχικό ταμείο στρατού. Από 67 έως 204 ευρώ ανάλογα με το βαθμό, λέει. Δικαιούχοι οι στρατιωτικοί και οι αστυνομικοί. Τι προβλέπει η απόφαση του ταμείου, πότε θα καταβληθούν αυξήσεις από 20 έως 51 στα μερίσματα, 51 ευρώ στα μερίσματα των βαθμών ταξίαρχου και άνω. Θα πάρει και ο Σλούκας που γράφουν μερικοί ότι είναι στρατηγός. Δεν ξέρω. Το μανιφέστο λέει καθαρή πρωτιά Μητσοτάκη και αυτοδυναμία. Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις 17 μέρες πριν από τις εκλογές. Υπεροχή του Πρωθυπουργού σε όλα τα ποιοτικά στοιχεία. Σαρωτικό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην παράσταση νίκης, λέει το μανιφέστο. Το ποντίκι γράφει η άγνωστη φυλή της γκρίζα ζώνης. Τι σκέφτονται οι αναποφάσεις στη σύμφωνα με έρευνα των έτερων και about people. Η οικονομική κατάσταση, οι προσδοκίες, οι ιδεολογικές τοποθετήσεις, οι κοινωνικές απόψεις, οι προτιμήσεις των ανθρώπων που βρίσκονται στο επίκεντρο της εκλογικής αναμέτρησης και έχει και ένα σκίτσο που λέει εδώ καλά, μάλλον λέει πλέον δεν γνωρίζει η αριστερά σου τι ποιεί η δεξιά σου. Εδώ καλά καλά δεν γνωρίζει η δεξιά τι ποιεί η δεξιά της, λέει η σύζυγος. Και έχει ένα σκίτσο με 4-5 ανθρώπους που διεκδικούν την ψήφο. Λέει ελεήστε με την ψήφο σας. Και έχει Νέα Δημοκρατία, Βελόπουλος, Μπογδάνος, Νικολόπουλος, Κανελόπουλος, Λατινοπούλου και Κασιδιάρης. Η κόντρα λέει στο Μαξίμου για καφέ η ηγεσία κόμματος της ακροδεξιάς πολυκατοικίας με προξενητές τους Γεραπετρίτη, τον Γεραπετρίτη και γνωστό δημοσιογράφο. Η Νέα Δημοκρατία αναζητεί εναγωνίω στηρίγματα και πρόθυμους βουλευτές για την επόμενη μέρα. Αυτά τα γράφει κόντρα. Ο λόγος λέει βελτιώνεται το οικονομικό κλίμα. Στην υψηλότερη επίδοση των τελευταίων 12 μηνών βρισκόμαστε. Κυριάκος Μητσοτάκης επίθεση σε ΣΥΡΙΖΑ και μέρα 25 για το κόμμα Κασιδιάρη. Η εστία λέει σκιές πάνω από τις κάλπες. Σοκ στα κόμματα. Καταγγέλουν ότι μια ιδιωτική εταιρεία καταπατά συνταγματικά δικαιώματα. Η Political λέει έκλεισε τις τράπεζες, φωτογραφία Βαρουφάκης, ξεπούλησε τα σπίτια σας, φωτογραφία Τσακαλώτος, έκοψε τις συντάξεις σας, φωτογραφία Κατρούγκαλος. Ιδού το έγκλημα, οι 24 αυξήσεις φόρων και οι 22 βόμβες στο συνταξιοδοτικό. Αυτή ήταν η Political. Και τέλος με τη δημοκρατία. Καζάνι που βράζει, κραυγές και ψήθυροι λίγες μέρες πριν από τις κάλπες. Ο Κασιδιάρης αποκήρυξε τον Κανελόπουλο του ΕΑΝ. Φαΐλος και Τζίμερος δήλωσαν πρόθυμοι εταίροι του Μητσοτάκη. Κόπηκαν και άλλα μικρά κόμματα χωρίς εμφανή αιτιολόγηση. Μανώλης Κοτάκης, τα μυστήρια του Αρείου Πάγου και οι σκιές, λέει εδώ. Δεύτερο θέμα, στη θέση 107 φέτος η Ελλάδα ως προς την, αν σε, σε παρένθεση, ανελευθερία του τύπου. Διεθνής διασυρμός για δεύτερη συνεχή χρονιά. Έλεος, ο Σκέρτζος επιτέθηκε στους δημοσιογράφους χωρίς σύνορα. Αυτά με τις πολιτικές εφημερίδες. Πάμε να δούμε γρήγορα και τις αθλητικές, γιατί έχουμε πολλά. Λένε και για τους Λούκα, λένε και για τα παιχνίδια χτες. Πάμε, η Sport Day. Καβάλα στάλογο. Με μπάζερ μπίτερ του εκπληκτικού Λούκα, ο Ολυμπιακός θριάμβευσε στην πόλη. Μετά τη χθεσινή της νίκη, η αρμάδα του Μπαρτζόκα ανέκτησε το πλεονέκτημα της έδρας, λέει η Sport Day, η οποία λέει και κόντρα σε όλους, παρά την εχθρική διαιτησία του Μπριζάρ, νέο χουνέρι επιφύλαξε ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ. Α, ο κόκκινος πρωταθλητής έχει αυτό το που ακούσατε και το πρωί-πρωί, με το όπα του Άγγλου Sportcaster, λέει όπα, την έκανε Κωνσταντινούπολη, Κώστα, από το Κώστας Λούκας, Κωνσταντινούπολη. Μυθική εμφάνιση από το γκάρ του Ολυμπιακού με 25 πόντους και το νικητήριο καλάθι από το σπίτι του, 71-72, Φενέρμπαξε Ολυμπιακός. Έπος από έναν πολύ μεγάλο ηγέτη, λέει η εφημερίδα. Αλίωση δεύτερο θέμα και αλητίες στην Αγία Σοφιά. Σε ζούγκλα ο Ολυμπιακός ήταν ο νικητής, αλλά το σύστημα ήθελε 0-0. Το φως. Έχει φωτογραφία το Σλούκα και από πίσω του το Μπαρτζόκα που έτρεξε μετά το τρίποντο. Μπήκε μέσα, έκανε σπρίντερ. Σπριντ. Άλωσε την πόλη. Θεός του μπάσκετ ο Σλούκας. Απίστευτο τρίποντο του Κώστα και ξανά πλεονέκτημα Ολυμπιακός 71-72. Είναι μια ολόκληρη σελίδα αυτό το θέμα. Δεν γράφει τίποτα για ποδόσφαιρο. Η αθλητική ώρα λέει μάχη μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Η ένωση το πάλεψε ήταν καλύτερη του Ολυμπιακού που ήρθε στη Νέα Φιλαδέρφεια με μόνο στόχο να κάνει καθυστερήσεις από την αρχή ως το τέλος του αγώνα. Μεγάλες ευκαιρίες από Λιβάη, πάει την Κυριακή για το διπλό του Χαριλάου η ομάδα του Αλμέιδα που ελπίζει ακόμα αφού ο ΠΑΟ δεν τραβάει 1-1 με τον ΠΑΟΚ. Δεν τραβάει ο Παναθηναϊκός, λέει εδώ. Η Live Sport λέει παιχταρά, σήκωσέ το, φωτογραφίας Λούκας. Και δεύτερο θέμα, το θρίλερ του αιώνα. ΠΑΟΚ 1-1 και Ολυμπιακός 0-0 χάλασαν το πάρτι σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ αντίστοιχα. Και το καλύτερο πρωτάθλημα όλων των εποχών είναι στην κόψη του ξηραφιού. Η ΑΕΚ έχει να δώσει μάχη με τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Και κλείνουμε στο τσακ με τη Μετροσπορ, Σόου Πάλμα. Η Μετροσπορ χωρισμένη στα δύο όπως πάντα. Σόου Πάλμα λέει, τα τυπικά του ευρωπαϊκού εισιτηρίου σφράγισαν η κίτρινη με 4. Τερζής πάμε για 2 νίκες για πρώτη φορά, 5η σερή παρουσία του Άρη στην Ευρώπη. Και το θέμα για τον ΠΑΟΚ, αφεντικό για το Europa Link, αν και με σύνθεση διαχείρισης με φόντο τον τελικό του κυπέλου, ο ΠΑΟΚ έκανε καλή εμφάνιση, πήρε το βαθμό και θέλει πλέον 2 νίκες με Βόλο και Ολυμπιακό για να τερματίσει τρίτος. Αυτό λέει η Μετροσπορ. Λοιπόν, στείλτε εσείς τα μηνύματά σας 54160 και σπορ κενό και το μήνυμά σας, το κάνετε αποστολή και στη σελίδα μας στο Facebook. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Ακούτε Eraspor.
Είναι βροχή, είναι φωτιά. Απ' το βουνό, απ' την πηγή, ως τη μεγάλη σου καρδιά. Είναι η γη που όπως γυρνά, γυρνάς κι εσύ πλευρό μες στη μεγάλη μου αγκαλιά. Πώς να πω αυτό που είναι, πώς να πω πώς αγαπώ. Τόσο υπομένη λέξη, τι να βάλω εγώ. Τι να βάλω μαγικό, να μη στο έχουν πει. Τα μεγάλα σ' αγαπώ πλέον στη σιωπή. Με το νοτιά, με τον καιρό, απ' τα λιμάνια τα στο δικό σου το λαιμό. Δύο πανιά, εσύ κι εγώ. Το άσπρο που κύλα μέσα στο χρόνο το νερό. Πώς να πω πως αγαπώ, τόσο υπομένη λέξη, τι να βάλω εγώ. Τι να βάλω μαγικό, να μη στο έχουν πει. Τα μεγάλα σ' αγαπώ, πλέον στη σιωπή είναι βροχή. Είναι φωτιά, απ' το βουνό, την πηγή ως τη μεγάλη σου καρδιά. Είναι η γη, όπως γυρνά, γυρνάς κι εσύ πλευρό μες στη μεγάλη μου αγκαλιά. Πώς να πω πως αγαπώ, τόσο υπομένη λέξη, τι να βάλω εγώ. Τι να βάλω μαγικό, να μη στο έχουν πει. Τα μεγάλα σ' αγαπώ, πλέον στη σιωπή είναι βροχή. Είναι φωτιά, απ' το βουνό, απ' την πηγή, ως τη μεγάλη σου καρδιά. Είναι η γη, που όπως γυρνά, γυρνάς κι εσύ πλευρό μες στη μεγάλη μου αγκαλιά. Είναι βροχή, είναι φωτιά, απ' το βουνό, απ' την πηγή, ως τη μεγάλη σου καρδιά. Είναι η γη, όπως γυρνά, γυρνάς κι εσύ πλευρό μες στη μεγάλη μου αγκαλιά.
Εδώ είμαστε. Λοιπόν, δεύτερο μέρος, η Λέιδη και ο Αλίτης, Μπάμπης Πλάγος σήμερα μόνος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Λούβαρης στην ρύθμιση των ήχων, αλλαγή σκυτάλης, και Βιβί Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική μέλεια της εκπομπής. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα μηνύματά σας, γιατί σας είπα ότι σήμερα θα τα διαβάσουμε όλα και θα τα κουβεντιάσουμε. Συμφωνώ, λέει ο φίλος από την Αλεξανδρούπολη, συμφωνώ με αυτά που λέτε. Μετά το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό υπήρχε το κλίμα ότι χάθηκε η ευκαιρία για την ΑΕΚ, λες και έπαιζε με τον ουραγό. Είναι γεγονός αυτό που είπαμε, ότι είναι δύσκολα τα παιχνίδια όλα και δεν υπάρχει δηλαδή αυτή η αισιοδοξία και των φίλων της ΑΕΚ και των φίλων του Παναθηναϊκού ότι πάμε για το 3-3 στο τέλος, στα τρία τελευταία παιχνίδια. Θα έλεγα ότι ήταν ακατανόητη και αυτό φάνηκε αμέσως κιόλας μέσα σε 2-3 μέρες. Και ξέρετε ρε παιδιά γιατί είναι ακατανόητη? Γιατί εκτός από την δυναμικότητα, αν θέλετε, ή τις διαφορές που μπορεί να βλέπει ο καθένας, ότι ο Παναθηναϊκός υπερτερεί εκεί, υπερτερεί εδώ, υπερτερεί στον άλλο τομέα έναντι του αντιπάλου του, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις ειδικές συνθήκες. Δηλαδή ότι τα play-off είναι παιχνίδια τα οποία το ένα ακολουθεί το άλλο. Είναι μέσα σε 2-3 μέρες. Κυριακή έπαιζαν, Τετάρτη παίζουν, Κυριακή θα ξαναπαίξουν. Δηλαδή είναι υποχρεωμένοι οι παίκτες να τα δώσουν όλα, γιατί είναι παιχνίδια υψηλών απαιτήσεων. Πρέπει να τα δώσουν όλα το 100% αυτών που έχουν στα παιχνίδια και να τα δώσουν σε τρία παιχνίδια μέσα στην εβδομάδα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για να μην πάρω τώρα και τους αστάθμητους παράγοντες, γιατί και αυτοί παίζουν ποδόσφαιρο. Δηλαδή, για παράδειγμα, η ίωση των παικτών της ΑΕΚ είναι γεγονός ότι θα επηρεάσει και την απόδοση της ομάδας. Όταν είναι 4-5 παίκτες με ίωση, δεν μπόρεσαν να παίξουν στο ένα παιχνίδι, πάνε να παίξουν μετά, προερχόμενοι από ίωση, είναι γεγονός ότι δεν θα μπορέσουν να παίξουν. Ή ας πούμε αστάθμητοι παράγοντες, μια κόκκινη κάρτα, Σίγκεφελτ, δεν θα παίξει μεθαύριο. Και γενικότερα ένας τραυματισμός, Αραούχο, που έχει μείνει νοκάουτ. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να πει κάποιος ότι οκ, μένουν 10 παιχνίδια play-off, η ομάδα είναι καλή και θα πάει να παίξει. Να, σου ήρθε μία ίωση, σου ήρθε ένα τραυματισμός, σου ήρθε μία αποβολή, σου έρχεται μία κίτρινη κάρτα, κουρμπέλης, συμπλήρωσε και οι ομάδες δεν παρουσιάζονται όπως τις θέλουν οι προπονητές τους. Και αυτό δεν αφορά μόνο τους βασικούς παίκτες, αφορά και τους αναπληρωματικούς. Τους λεγόμενους αναπληρωματικούς, γιατί αρκετές ομάδες έχουν 15-16 που είναι βασικότατοι όλοι. αναγκάστηκε η ΑΕΚ χθες να βάλει πιτσιρικά μέσα. Τώρα θα μου πεις, υπάρχει και η γκρίνια λίγο γιατί δεν έβαλε το Βαρβέρτ. Σου λέει πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος πέρυσι. Οκ, αφού δεν τον έβαλες, πότε θα τον βάλεις αυτόν. Αλλά ο προπονητής από την άλλη πλευρά, για να τα λέμε και όλα, που βλέπει και τους ποδοσφαιριστές του κάθε μέρα, κάτι ξέρει παραπάνω. Δεν τον εμπιστεύεται. Γιατί δεν μπορεί να παίξει όπως, για παράδειγμα, θέλει ο προπονητής. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αλλά δεν τον εμπιστεύεται. Λοιπόν, καλημέρα Λιβάγια Αγρίνιο. Η εμφάνιση του Ολυμπιακού χθες είναι εμφάνιση μικρής ομάδας που μπαίνει στο γήπεδο να μην φάει πολλά γκολ και να κλέψει το μάτς σε καμία αντεπίθεση. Καθυστερήσεις από το 5ο λεπτό ούτε ο Βίζαντας Μεγάρων δεν έχει κάνει. Λιβάγια, βάζεις δύο θέματα εδώ. Το ένα είναι ότι μπήκε μέσα να παίξει αμυντικά ο Ολυμπιακός και να κλέψει το μάτς σε καμία αντεπίθεση. Δεν ξέρω την ηλικία σου, αλλά θα πρέπει, αν είσαι μικρό σε ηλικία, να σου πούν κάποιοι παλιότεροι πώς πήρε η Εθνική Ελλάδας το Euro το 2004. Με αμυντική τακτική πήρε όλα τα παιχνίδια και με αντεπιθέσεις και έφτασε μέχρι τον τελικό και πήρε και τον τελικό. Εκμεταλλευόμενοι και κάποιες στιμένες φάσεις και όλα αυτά. Άρα λοιπόν και η τακτική μες στο ποδόσφαιρο είναι. Αν είσαι καλύτερος, ο άλλος παίζει αμυντικά 90 λεπτά, βάλ του γκολ. Πώς θα γίνει? Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Και επίσης να μην ξεχάσουμε, γιατί είσαι και φίλος της ΑΕΚ, ρώτησε κάποιους παλιότερους, γιατί έχει γίνει και το ανάποδο. Οι εποχές αλλάζουν. Μην νομίζεις ότι τα πράγματα είναι πάντα έτσι, δηλαδή να έχει η ΑΕΚ 60%-65% κατοχή. Γιατί εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, τώρα έτσι πρόχειρα-πρόχειρα διαβάζοντας το μήνυμά σου, θα σου πω και ένα παιχνίδι Ολυμπιακός ΑΕΚ στο Καραϊσκάκι. Δεν είχε περάσει τη μεσαία γραμμή η ΑΕΚ και κέρδισε 1-0 με τον Καραγκιοζόπουλο. Ψάχτω να το βρεις και στο ίντερνετ, να το δεις το παιχνίδι. Οι εποχές αλλάζουν. Τώρα ήταν καλύτερη και με μεγαλύτερη κατοχή η ΑΕΚ. Του πέρυσι ήταν ο Ολυμπιακός, του χρόνου θα είναι ο ΠΑΟΚ, θα είναι κάποια άλλη ομάδα. Η ουσία είναι ότι ο καθένας, κάθε προπονητής, ανάλογα με το τι έχει στα χέρια του, διαλέγει και ποια τακτική θα ακολουθήσει. Ο Ολυμπιακός έβλεπε ότι δεν μπορούσε να παίξει σε ανοιχτό γήπεδο ή βλέπει από τα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα με την ΑΕΚ ότι δεν μπορεί να παίξει στο ανοιχτό γήπεδο την ΑΕΚ, επέλεξε να παίξει αμυντικά, όπως επέλεξε να παίξει και στο τελευταίο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Αμυντικά και πήρε το διπλό. Αν μπορείς, του βάζεις γκολ. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Όπως βάζεις γκολ, ας πούμε, και σε κάποια άλλα παιχνίδια, κυρίως με τις μικρές ομάδες που θα παίξουν κόντρα σε μια μεγάλη ομάδα αμυντικά. Καλημέρα Μπάμπη, δεν έχει ποδοσφαιροποιηθεί η πολιτική, ούτε έχει πολιτικοποιηθεί το ποδόσφαιρο. Απλά κάτι καλά παιδιά που έχουν τις μεγάλες ομάδες θέλουν να εκμεταλλευτούν τους φιλάθλους για προσωπικά τους ωφέλη στις άλλες τους δουλειές. Λυπάμαι αυτούς που τους ακούν, από εκεί πέρα το μήνυμά σου κόβεται, αγαπητέ φίλε. Εγώ κάπου διαφωνώ εδώ, γιατί και πολλές φορές και σε πολιτικές συζητήσεις, όταν κάποιος πολιτικός δεν απαντάει ευθέως σε μια ερώτηση ενός δημοσιογράφου, έρχεται, ξέρω εγώ, ο πολιτικός του αντίπαλος και λέει: πετάει την μπάλα στην εξέδρα. Πόσες φορές δεν το έχετε ακούσει? Αυτό έχει ακουστεί και στη Βουλή πάρα πολλές φορές. Άρα λοιπόν χρησιμοποιούνται και ποδοσφαιρικοί όροι και στην πολιτική, χρησιμοποιούνται και πολιτικοί όροι στον αθλητισμό. Καλημέρα Μπάμπη, δεν γράφει όνομα ο φίλος. Αυτά τα συμβόλαια των κομμάτων είναι θέμα που είναι μήνυμα που σχολιάζει τα πολιτικά τεκτενόμενα και το τι έγραφαν οι εφημερίδες. Λέει, αυτά τα συμβόλαια των κομμάτων μου θυμίζουν το αλίστου μνήμη συμβόλαιο με το λαό του 1981. Φιλιά. Το βίντεο με τον drone είναι ο φίλος με το 228 που στέλνει συνέχεια πολιτικά μηνύματα. Θα το διαβάσω όμως τώρα γιατί μου αρέσει. Το βίντεο με τον drone να χτυπά τον Πούτιν, λέει και το Κρεμλίνο, θέλει να σοκάρει τους Ρώσους, να τους κινητοποιήσει, να τους εισπυρώσει γύρω από την ηγεσία του, να αντιληφθούν πως είτε αγαπούν είτε μισούν το καθεστώς, θα πρέπει να συστρατευτούν όλοι, γιατί δεν είναι ένας απλός πόλεμος σε σχετικά ασφαλή απόσταση από την καρδιά της, μάλλον Ευρώπης, θέλεις να γράψεις. Λιβάγια Γκρίνιο 39, είμαι 39 ετών είμαι, στο γύρο πανηγύριζα σε πλατεία και το μάτς με τον Καραγιοζόπουλο το έχω δει. Υπήρχε σε κάποιο από αυτά που λες ομάδα να πετάει τις μπάλες μέσα από το πρώτο ημίχρονο όπως έκαναν χθες? Εντάξει, τώρα καθυστερήσεις μπορείς να κάνεις με οποιοδήποτε τρόπο και αμυντική τακτική να βάλεις πίσω όλη την ομάδα. Μη στέκεσαι δηλαδή στις λεπτομέρειες. Η γενικότερη εικόνα, νομίζω, τη γενικότερη εικόνα ήθελες να περιγράψεις και σε αυτό σου απάντησα. Εν τω μεταξύ βλέπουμε την κατάδεια μας ακόμα και με το βιντεάκι με το αφεντικό που απειλεί δημοκρατικά υπαλλήλους, λέει ο φίλος. Πότε θα βρούμε επιτέλους τον πάτο του Βαρελιού? Εντάξει παιδιά, τώρα όταν έχουμε σε 17 μέρες εκλογές, καταλαβαίνετε ότι θα βγουν πάρα πολλά και στην δημοσιότητα και ο ένας θα το λέει έτσι και ο άλλος θα το λέει αλλιώς. Είναι μέσα στο κόλπο. Στο τι εννοώ, στο κόλπο όταν εννοώ, μέσα σε όλη αυτή την ιστορία αυτά θα γίνονται. Καλημέρα, λέει νεραϊδοαλήτη μας. Είπες κάποιες μεγάλες αλήθειες πριν για τα play-off και τους λόγους που δημιουργήθηκαν. Προσωπικά θεωρώ πολύ unfair που λένε και στο χωριό μου, λέει ο Αντώνης, να διεξάγονται. Αλλά είπαμε το χρήμα πάνω απ' όλα. Ναι, αυτό το έχω... Είναι άποψή μου, ας πούμε, ότι στα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης δεν έχουμε play-off, έτσι δεν είναι, παιδιά? Δηλαδή στο ισπανικό, στο ιταλικό, στο αγγλικό πρωτάθλημα δεν έχουμε play-off. Κάποια στιγμή είχε ανοίξει, θα θυμάστε όλοι, μια κουβέντα για το αν θα πρέπει να γίνουμε σαν το πρωτάθλημα της Σκωτίας και λέει ότι αυτό το πρωτάθλημα είναι, ξέρω εγώ, στα ίδιου μεγέθους με το δικό μας, άρα μήπως πρέπει να γίνουμε εκεί. Δηλαδή να γίνονται δύο γύροι και να αντί για ένα, μάλλον τέσσερις γύροι. Τώρα δύο γύρους έχουμε, πρώτο και δεύτερο γύρο. Να γίνουν τέσσερις οι γύροι και να γίνουν λίγες οι ομάδες, δέκα, για να υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Εγώ θα το πάω εντελώς διαφορετικά. Δηλαδή αν θέλουμε να προοδεύσει το ποδόσφαιρό μας, δεν πρέπει να το πάμε σε μια είδους συρρήκνωση. Γιατί το να κάνεις 10, ας πούμε, και να, τις ομάδες και να το κάνεις ένα στυλ Σκωτίας είναι μια συρρήκνωση. Αυτό που πρέπει να επιδιώξεις να κάνεις είναι να κάνεις τα πρωταθλήματα όπως είναι, ας πούμε, της Ιταλίας, αυτά που έλεγα νωρίτερα, τα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Τώρα θα μου πεις είναι εύκολο? Δεν είναι εύκολο και σίγουρα δεν είναι και άλλες χώρες που να έχουν το ίδιο πρωτάθλημα όπως έχει η Αγγλία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία, ας πούμε. Αλλά ο στόχος πρέπει να είναι προς τα εκεί και όχι η συρρήκνωση. Τώρα για τα play-off τα έχουμε, το έχω πει και άλλες φορές, ότι ή θα πηγαίναμε σε ένα στυλ πρωταθλήματος με τέσσερις γύρους ή θα πηγαίναμε σε play-off, γιατί αυτό ζητάει και ο τηλεοπτικός πάροχος. Δηλαδή ζητάει κάποια παιχνίδια με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να έχουν τηλεθέαση, να βγαίνουν και οι διαφημίσεις και να υπάρχει ένα ενδιαφέρον από τον κόσμο. Πολλοί διαφωνούν με τα play-off, αρκετοί συμφωνούν και τα λοιπά. Εγώ από την αρχή το έβλεπα κάπως μυστήριο όλο αυτό. Το φοβόμουν, μιλάω τώρα προδεκαετίας από τότε που έγιναν, φοβόμουν ότι μπορεί να έχουμε και επεισόδια. Βέβαια θα μου πείτε συνέχεια δεν έχουμε φιλάθλους και των δύο ομάδων στο γήπεδο, άρα λύθηκε ως ένα βαθμό αυτό το θέμα. Όχι βέβαια με τον καλύτερο τρόπο, έτσι, γιατί οι περισσότεροι νομίζω ότι θέλετε γήπεδα γεμάτα και με τους φιλάθλους και των δύο ομάδων. Η Αθανασία. Την καλημέρα μας στην Αθανασία. Ο Δημήτρης γράφει, πάντως λέει, φτάσαμε 48 χρονών για να δούμε ένα πρωτάθλημα σαν και αυτό. Από τη μία είναι ωραίο που έχουμε αγωνία μέχρι το τελευταίο λεπτό, από την άλλη θα πάθουμε καμία καρδιά, είμαστε και σε ηλικία τέτοια. Εύχομαι να το πάρει ο Παναθηναϊκός, αλλά να μην το πάρει, αλλά και να μην το πάρει, εγώ ευχαριστημένος θα είμαι. Δημήτρη, νομίζω ότι αυτό που λες το έχουν πει πάρα πολλοί φίλοι και των δύο ομάδων, δηλαδή και της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού. Επειδή έχει φτάσει το πρωτάθλημα σε ένα τέτοιο σημείο που 3, 4, 5 αγωνιστικές πριν το τέλος οι ομάδες πηγαίνουν χέρι-χέρι, παίζουν και μεταξύ τους, δεν μπορεί να κερδίσει μία την άλλη, έχουν φέρει δύο ισοπαλίες στα play-off, οι περισσότεροι φίλαθλοι και των δύο ομάδων λένε αυτό που λες και εσύ, δηλαδή ότι εύχομαι να το πάρει η ομάδα μου, αλλά και να μην το πάρει, ευχαριστημένος θα είμαι από την πορεία που έκανε. Έχω πάρα πολλά μηνύματα, θα διαβάσω και συνέχεια, γιατί είπαμε τώρα, αφού είμαι και μόνος μου, να θα τα πω και θα τα σχολιάσω. Αλλά ήθελα να πω και κάτι άλλο για την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Αυτό που έχουν δείξει οι δύο ομάδες εν αντιθέσει με τον Ολυμπιακό και με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, έχουν δείξει ότι έχουν ένα πάρα πολύ καλό σύνολο, το οποίο αν θα το διατηρήσουν, που πρέπει να το διατηρήσουν, θα είναι έτοιμες οι ομάδες και να κάνουν κάτι καλό και στην Ευρώπη και ας παίζουν και νωρίς, λέμε τώρα. Δεν θέλουν δηλαδή πάρα πολλά πράγματα για να είναι ανταγωνιστικές αυτές οι δύο ομάδες και να πρωταγωνιστήσουν και τη νέα σεζόν. Κάποιες αλλαγές που θα κρίνουν οι ποδοσφαιριστές σε κάποια πρόσωπα, δεν ξέρω αν θέλουν να αλλάξουν κάτι, να προσθέσουν κάποια στοιχεία περισσότερα στο παιχνίδι τους, αλλά νομίζω ότι αυτές οι ομάδες θα πρέπει να κρατήσουν τον κορμό και να κάνουν προσεκτικές κινήσεις για να βελτιωθούν περισσότερο την επόμενη σεζόν. Αντιθέτως, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός και ο Άρης δείχνουν ότι θέλουν μεγάλο σημάζεμα. Μπορεί και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ να είναι ανταγωνιστικοί ως προς τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, αλλά δείχνουν ότι θέλουν σημάζεμα. Θέλουν αρκετές κινήσεις δηλαδή για την ενίσχυσή τους. Τουλάχιστον έτσι βλέπω εγώ και νομίζω ότι την ίδια άποψη έχετε και αρκετοί από εσάς. Πάμε διαφημιστικά μηνύματα, τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Είναι πολλά τα μηνύματά σας.
Ακούτε Eraspor.
Σπάνιο και εξωτικό καρμάνι
Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Θα πάμε παρέα μέχρι το τέλος, μέχρι τις 10. Μπάμπη, μπορεί σε 17 μέρες να έχουμε εκλογές, αλλά αυτά που βλέπουμε και ακούμε αυτή τη στιγμή δεν γίνεται να λέμε ότι είναι φυσιολογικά και δεν πειράζει. Όχι, δεν είναι, λέω ότι δεν πειράζει, ούτε ότι είναι φυσιολογικά. Είπα ότι είναι φυσιολογικό να συμβαίνουν αυτά, δηλαδή να υπάρχει η πόλωση. Πάντα όταν πηγαίνουμε στο τέλος των εκλογών υπάρχει η πόλωση, γιατί κάποια από τα κόμματα θέλουν να συσπυρώσουν και τους φίλους τους. Και γι' αυτό δημιουργείται μια τεχνητή πόλωση. Αυτό εννοώ ότι είναι φυσιολογικό, έτσι. Όχι ότι είναι, μου αρέσει και λέω δεν πειράζει. Σίγουρα κανένας δεν θα το ήθελε. Λοιπόν, καλημέρα Μπάμπη, να ρωτήσω για το παιχνίδι ΑΕΛ Νίκη Βόλου που διακόπηκε. Θα το πάρει στα χαρτιά η ΑΕΛ, λέει ο Νικόλας από τον Άλιμο. Νικόλα μου, χθες βγήκε η απόφαση για το παιχνίδι που είχε διακοπεί στο Πανθεσσαλικό ανάμεσα στη Νίκη Βόλου και την ΑΕΛ. Η Νίκη Βόλου τιμωρήθηκε να χάσει το παιχνίδι στα χαρτιά, 3-0 δηλαδή αυτό το μάτς. Τιμωρήθηκε με 2 αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών. Θα δώσει τα επόμενα 2 εντός έδρας χωρίς φιλάθλους. Και επίσης έχει τιμωρηθεί και με αφαίρεση ενός βαθμού. Και της έχει μπει και ένα πρόστιμο. Το πρόστιμο είναι 30.000 ευρώ. Αυτή είναι η απόφαση. Χθες έγινε η ανακοίνωση μαζί με άλλα, ας πούμε, αλλά τα υπόλοιπα είναι πτέσματα, εντάξει, μπροστά σε αυτό. Και γιατί περιμέναμε, ήταν και σε κρεμότητα τι θα γίνει στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ενημερώσου, κύριε Πλάγο, μη λέτε κάτι που δεν είναι αλήθεια. Ο Τάκης, για τον Καραγιαζόπουλο λέει, ήταν στο Ολυμπιακό στάδιο επί Σαλιαρέλη. Ξύπνα, κύριε Πλάγο, Δημήτρης. Κύριε Δημήτρη, είναι γεγονός ότι αυτό το παιχνίδι, γιατί το έψαξα, είχα την εντύπωση ότι είναι στο Καραϊσκάκι, ότι έγινε στο Καραϊσκάκι. Είναι γεγονός ότι έγινε στο Ολυμπιακό στάδιο, γιατί το έψαξα στο Google, αλλά δεν έχει σημασία, δηλαδή μη στέκεσαι εκεί, ότι έκανα ένα λάθος για το που έγινε το παιχνίδι. Το σχόλιο μου ήταν άλλο. Ότι υπήρχαν και παιχνίδια που η ΑΕΚ έπαιζε αμυντικά, δεν περνούσε καλά-καλά τη μεσαία γραμμή και με μία αντεπίθεση έβαλε γκολ και πήρε και την νίκη. Μη στέκεσαι δηλαδή στο λάθος αν έγινε στο Ολυμπιακό στάδιο ή όχι, δεν ήταν εκεί το θέμα, το που έγινε το παιχνίδι. Καλημέρα, το πρωτάθλημα φέτος δεν είναι καλύτερο, παρένθεση διαιτησία, απλώς παίζεται ως το τέλος, έχουν γίνει σφαγές, λέει ο Θοδωρής, 7 Πειραιάς. Λοιπόν, διαιτητικά λάθη έχουν γίνει και στο φετινό. Έχουν γίνει και στο περσινό και στο προπέρσινο και θα σου πω ότι θα γίνουν και στο επόμενο. Από κάποια λάθη διαιτητικά ευνοείται μία ομάδα, κάποια άλλα λάθη αδικείται μία ομάδα. Οι διαφορές άλλες φορές είναι μικρές, άλλες φορές είναι μεγαλύτερες. Το πρωτάθλημα όμως φέτος είναι καλύτερο σε αγωνιστικό επίπεδο από τα προηγούμενα. Και είναι κάτι το οποίο το είχαμε πει και το είχαμε κουβεντιάσει και με την Ευανθία από την αρχή του πρωταθλήματος. Το βλέπαμε, γιατί η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός ήταν ενισχυμένοι. Ο Παναθηναϊκός είχε και ένα βασικό κορμό και από πέρυσι. Έκανε καλές προσθήκες, άρα ήταν καλύτερος από πέρυσι. Η ΑΕΚ δυνάμωσε σε σχέση με πέρυσι με τις προσθήκες που έκανε. Το ίδιο και ο Άρης. Άσχετα αν ξεκίνησε πάρα πολύ άσχημα και δεν του βγήκαν όπως θα ήθελε οι ποδοσφαιριστές. Και το ότι ήταν καλύτερο αγωνιστικά το πρωτάθλημα φάνηκε από το γεγονός ότι 4-5-6 αγωνιστικές πριν το τέλος η διαφορά, πάλευαν μάλλον για το πρωτάθλημα, να το πω αλλιώς, 4 ομάδες. Εντάξει, αυτό δεν το είχαμε δει και ποτέ. Άρα μη στέκεσαι μόνο στη διαιτησία. Και θέαμα έχουμε δει καλύτερο και ομάδες που τρέχουν και μπάλα που πηγαίνει πάνω κάτω. Να το ψάχνουν το πρωτάθλημα, να το παλεύουν το πρωτάθλημα 4 ομάδες, αυτά δεν τα είχαμε δει. Μπάμπη λέει, καλά δεν ήμασταν όταν ο Θρύλος ήταν πρωταθλητής, ούτε καρδιακά ούτε άγχος, λέει ο Γιώργος από τις Σέρες. Ολυμπιακός είσαι, Γιώργο μου, οπότε Γιώργος Σέρες Θρύλος υπογράφει. Ολυμπιακός είσαι, οπότε θα σου άρεσε που ήταν έτσι τα πράγματα. Επίσης πάμε στα υπόλοιπα. Καλημέρα παιδιά, ακούω ότι... Όχι, αυτό το έχουμε διαβάσει, είναι ο Θοδωρής, ο Κωνσταντίνος. Ο Θοδωρής μας λέει, Για να μην παρεξηγηθώ, δεν λέω πως Άρης και Βόλος είναι μικρές ομάδες. Ανέφερα ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, επειδή με αυτούς έπαιζαν χθες οι διεκδικητές του τίτλου. Και κάτι τελευταίο. Όσο δεν πάω τον Ολυμπιακό, έχω την εντύπωση ότι στη θέση Παναθηναϊκού η ΑΕΚ θα έπαιρνε με μεγαλύτερη ευκολία τους βαθμούς που χρειαζόταν για να πάρει το πρωτάθλημα λόγω εμπειρίας στον πρωταθλητισμό. Ναι, παίζει ρόλο και αυτό. Και νομίζω ότι λόγω της εμπειρίας που έχει στον πρωταθλητισμό ο Ολυμπιακός, ίσως να έμεινε κοντά στο πρωτάθλημα στη λήξη της κανονικής περίοδου. Θυμάστε ότι πόσο ήταν η διαφορά, νομίζω ήταν 6 βαθμούς, θα πήγαινε στους 9 αν έχανε στην Άγια Σοφιά, στο τελευταίο παιχνίδι της κανονικής περίοδου. Άρα θα το έχανε από εκεί δηλαδή, και το πάλεψε όσο μπόρεσε. Η Δέσποινα μας λέει κόλαση χωρίς τη Lady με την Μπελούτσι συντροφιά. Είναι χρόνια πολλά, είπαμε Δέσποινα, μην το πας αλλού τώρα το θέμα. Λοιπόν, καλημέρα, πολλά συγχαρητήρια στα κορίτσια του ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα στο χάντμπολ, λέει ο Μιχάλης από την Αλεξανδρούπολη. Συγχαρητήρια και από μας για την επιτυχία τους. Συγχαρητήρια για την ανάλυση του χθεσινού ΑΕΚ Ολυμπιακού. Είχα πάει στο γήπεδο και απογοητεύτηκα από το αποτέλεσμα και από το παιχνίδι, λέει ο Κώστας. Ναι, Κώστα, είναι πολλά τα πράγματα. Νομίζω ότι κυρίως στην ΑΕΚ ήρθε η ΑΕΚ χθες να παίξει ένα παιχνίδι μετά από ένα σούπερ ντέρμπι. Αν θυμάσαι, μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, οι παίκτες και των δύο ομάδων κάθισαν στο χορτάρι. Δηλαδή τα έδωσαν, όταν λέμε όλα. Άρα ήταν λογικό να βγει και μία κούραση, να μην μπορέσουν να παίξουν με τον ίδιο ρυθμό δίνοντας το 100% και κόντρα στον Ολυμπιακό. Το ίδιο συμβαίνει και για τον Παναθηναϊκό, για το παιχνίδι που έκανε χθες με τον ΠΑΟΚ. Και ο Παναθηναϊκός ήταν φυσιολογικό να μην μπορέσει να δώσει το 100%. Υπήρχε και η ίωση στους παίκτες της ΑΕΚ, οπότε ναι, εντάξει, να τα περιμένεις δηλαδή αυτά τα στραβοπατήματα μετά από τέτοια παιχνίδια. Γιατί δεν φώναξε τον Παρόλα, μου λέει ο Αντώνης, για την εκπομπή. Να τον βαφτίσεις, λέει, να σε βοηθάει στην εκπομπή. Δεν έχει πρόβλημα, είναι πασπαρτού. Έλα τώρα. Λοιπόν, δεν το ξέραμε τώρα τι θα γίνει. Η Σκωτία δύο ομάδες έχει, λέει ο Βασίλης. Ναι, δύο ομάδες έχει. Γι' αυτό λέω ότι δεν θα πρέπει να είναι. Δεν έπρεπε καν να κουβεντιάσουμε το σενάριο να κάνουμε ένα πρωτάθλημα σαν τη Σκωτίας. Έτσι. Για τον Πλούταρκο, θέλω να εκφράσω τη συλληπιτήριά μου για την απώλεια του παιδιού της οικογένειας του Αϊτόρ. Ναι, το διάβασες με μία μικρή καθυστέρηση, Πλούταρχη, αλλά είναι γεγονός ότι πάνω από το ποδόσφαιρο είναι και η υγεία και τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων. Μπάμπη, για να φτιάξεις το ποδόσφαιρο, πρώτα διώκνεις την τοξικότητα, μετά αναβαθμίζεις το θέαμα, λύνεις το οικονομικό πρόβλημα ανεβάζοντας τα έσοδα και μετά αυξάνεις τις ομάδες ώστε να έχεις οικονομικά εύρωστα σωματεία. Δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Το τοποθετείς πάρα πολύ ωραία το θέμα. Καλημέρα, σας ακούω από το ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο. Συμφωνώ με όσα είπατε. Θα ήθελα τη γνώμη σας για το ότι οι εκλογές μπήκαν στο στοίχημα με αποδόσεις. Παναγιώτης 27. Παναγιώτη, και τι δεν έχει μπει στο στοίχημα? Για πες μου εσύ, δηλαδή οι στοιχηματικές εταιρείες έχουν βάλει τα απίστευτα, τα μύρια όσα. Δεν είναι μόνο οι εκλογές. Έχουν βάλει τα πάντα. Εντάξει, τους έχει δοθεί αυτή η δυνατότητα και βάζουν εκλογές, βάζουν πότε θα πεθάνει ο άλλος, πότε θα γεννηθεί, τα πάντα όλα, που έλεγε και ο μεγάλος ο Αλέφαντος. Καλημέρα στην πρωινή παρέα. Ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ χαρίζει το πρωτάθλημα ο ένας τον άλλον. Όταν δεν σκοράρεις και δεν καθαρίζεις τα μάτσα, αυτά συμβαίνουν. Ο καλύτερος θα το πάρει ή θα το χαρίσει. Δύο αγωνιστικές ακόμα και ο Παναθηναϊκός κρατά την τύχη στα χέρια του, αλλά χωρίς νίκη στα άλλα παιχνίδια δεν πας πουθενά. Συγχαρητήρια στον κόσμο μας και στον προπονητή μας που είμαστε εδώ με αυτόν. Τεράστιο σε ήθος και αξία, Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Σπουδαία η νίκη του Ολυμπιακού. Ο ίδιος φίλος, ο Ρομπέρτος, τα γράφει. Για τον μπάσκετ, λέει. Συγχαρητήρια. Και νομίζω ότι εχθές έκανε τη μισή πρόκριση. Κοίταξε, αν τις έφερε το παιχνίδι πάλι στην Ελλάδα. Ο Ιτούδης έκανε μια δήλωση που είπε ότι η σειρά πιστεύει ότι δεν θα τελειώσει την Παρασκευή, δεν θα τελειώσει αύριο και ότι θα χρειαστεί και πέμπτο παιχνίδι. Όπως και να έχει, πάντως νομίζω ότι πλέον ο Ολυμπιακός έχει να δώσει έναν τελικό, τουλάχιστον ένα τελικό, αν γίνει το 2-2 εντός έδρας, οπότε είναι καλύτερο από το να δώσει ένα τελικό εκτός έδρας, και ότι έχει ένα μικρό προβάδισμα. Καλά τα λες, λέει. Πάντως, Μπάμπη, οι Τούρκοι έπαθαν ότι πάθαμε εμείς από τον Σπανούλη στο ΆΚΑ στο τελευταίο παιχνίδι του Διαμαντίδη και χάσαμε το πρωτάθλημα το 16-17. Ναι, συμβαίνουν αυτά. Είναι πολλά τα παιχνίδια, παιδιά, που γίνεται buzzer beater, και ο Ολυμπιακός έμεινε στο Final Four από τον τελικό με buzzer beater. Θυμάστε, πριν από μερικούς μήνες, στο προηγούμενο Final Four. Όταν το παιχνίδι πηγαίνει στην κόψη του ξηραφιού στο shoot, άλλες φορές το shoot θα μπει, άλλες φορές δεν θα μπει, άλλες φορές θα γελάσεις, άλλες φορές θα κλάψεις. Ο Ολυμπιακός είχε κλάψει στο Final Four με το buzzer beater, ο Μίσιτς δεν ήταν, ο Μίσιτς νομίζω ήταν. Γέλασε με το buzzer beater του Σπανούλη. Έχει γελάσει και άλλες φορές ο Ολυμπιακός φέτος με buzzer beater. Είναι επίσης ο Σπανούλης, δεν θυμάμαι τα παιχνίδια, να λέω την αλήθεια, για να μην μου στείλετε και μήνυμα ότι είμαι και αδιάβαστος. Το λέω από την αρχή, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι πάντως βάλει buzzer beater επίσης, νομίζω πάλι στην Τουρκία δεν ήταν. Πάλι Τουρκία πρέπει να ήταν, αλλά δεν θυμάμαι με ομάδα. Ο Σλούκας και το άλλο, το buzzer beater δεν ήταν του Βεζένκοφ στο Ζαλγκίρι, στο Κάουνας. Ήταν. Γίνονται αυτά. Να κάνω ένα σχόλιο εδώ πριν πάω στα επόμενα μηνύματα για το μπάσκετ. Ρε παιδιά, έτσι όπως είναι τα πράγματα και όπως είναι πάρα πολύ μικρές οι διαφορές των ομάδων και κρίνονται πολλά παιχνίδια στο καλάθι, κρίνονται, ξέρω εγώ, σε ένα σπάσιμο έδρας, βλες σε κάποια στιγμή και αναρωτιέσαι, έχουν δώσει οι ομάδες 34 παιχνίδια στην κανονική περίοδο, στην Ευρωλίγκα. Και μετά από 34 παιχνίδια, ένα ολόκληρο πρωτάθλημα που μια ομάδα έχει έρθει πρώτη, δεύτερη ή τρίτη, καλείται να παίξει play-off με τον έκτο, τον έβδομο και τον όγδο. Και αν γίνει ένα σπάσιμο της έδρας, δηλαδή δεν παίξει ένα παιχνίδι καλά, κινδυνεύεις να μείνεις εκτός Final Four. Αυτό το θεωρείται δίκαιο? Δηλαδή μόνο και μόνο το πλεονέκτημα της έδρας είναι τόσο μεγάλο για μια προσπάθεια 34 αγώνων της κανονικής περίοδου? Εγώ το βλέπω εντελώς άδικο, γιατί οι διαφορές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Δεν μιλάμε τώρα για play-off στο ελληνικό πρωτάθλημα, όπου ξέρεις ότι τα τελευταία χρόνια, πολλά χρόνια, είναι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός και θα παίξουν με τον Κολοσσό Ρόδου και τον Κόρυβο Αμαλιάδας και λες okay, πάμε στους 4. Και μετά πάμε στους 2 και παίζουμε μεταξύ μας. Γιατί πάρα πολύ απλά τόσα χρόνια δεν έχει κερδίσει ο Κολοσσός τον Ολυμπιακό μέσα έξω ποτέ. Είναι δηλαδή μια μεγάλη διαφορά στο ελληνικό πρωτάθλημα του πρώτου και του δεύτερου, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, με τις υπόλοιπες ομάδες. Άντε να ζοριστούν λίγο. Πόσες φορές έχουμε δει να ζορίζονται? Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τα τελευταία χρόνια να έχει ζοριστεί, για παράδειγμα, πέρυσι ο Παναθηναϊκός με τη Λάρισα που ήρθε 3-2 στη σειρά. Αλλά σε γενικές γραμμές περνάνε έτσι για πλάκα, γιατί η διαφορά είναι μεγάλη. Δεν μπορεί να ισχυριστεί τώρα κάποιος ότι ο πρώτος με τον 8ο στην Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός με την Φενέρ, ότι η διαφορά είναι τόσο τεράστια, είναι τόσο μεγάλη που του δίνεις του Ολυμπιακού ένα πλεονέκτημα έδρας και του λες «ΟΚ, okay, είσαι φαβορή», επειδή μετά από 34 αγώνες έκανες 10 νίκες παραπάνω από τη Φενέρ. Είναι αδικία αυτό. Παίζονται όλα σε ένα σπάσιμο έδρας. Και γι' αυτό τα τελευταία χρόνια ποτέ οι 4 πρώτοι δεν έχουν περάσει στο Final Four. Συνέχεια κάποιος βγαίνει απ' έξω. Τώρα κινδυνεύει να μείνει, και εκτός από όπου θα μείνει, η Real Madrid από την Παρτιζάν. Δηλαδή ο δεύτερος τρίτος από τον έκτο έβδομο. Εντάξει. Δεν ξέρω, θα μου πεις και τι να γίνει. Δεν ξέρω τι να γίνει. Το ίδιο γίνεται και στο NBA, αλλά τουλάχιστον στο NBA είναι στις 4 νίκες. Λες, άντε. Θέλει να μου κάνει και κάτι παραπάνω από ένα σπάσιμο έδρας. Να κάνει 2, ξέρω εγώ. Οπότε το θεωρείς εκεί λίγο πιο δύσκολο, αλλά και γίνεται, οι διαφορές είναι μικρές. Δεν παίζει τόσο ρόλο, μεγάλο ρόλο η έδρα. Ο Δημήτρης. Έχω την απορία και θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας. Χθες το μεσημέρι, βλέποντας ειδήσεις της ΕΡΤ και στο ρεπορτάζ για την επίθεση στον ανήλικο, κόψανε τη δήλωση της μητέρας που του έλεγε ότι του επιτέθηκαν επειδή φορούσε μπουφάν του ΠΑΟΚ και πολύ σωστά άφησαν τη δήλωσή της ότι στο μυαλό της ήρθε αμέσως ο Άλκης. Το ερώτημα είναι γιατί έκοψαν την δήλωση. Δεν μπορώ να σου απαντήσω πάνω σε αυτό, φίλε μου, και δεν το έχω δει καν, δεν μπορώ να το σχολιάσω, ούτε έχω δει το ρεπορτάζ, ούτε το τι έχει πει, αλλά αν έχει κοπεί το ρεπορτάζ, εσύ που ξέρεις τι έλεγε. Δεν το ξέρω. Τέλος πάντων, δεν το ξέρω, δεν μπορώ να το σχολιάσω. Στα Γιάννενα που κάνανε ό,τι κάνανε τα φιντάνια του Ολυμπιακού, δεν είδα και δεν άκουσα καν να αναφερθεί τι ομάδα ήταν αυτή που του επιτέθηκαν. Έτσι είναι η διαφάνεια στην ενημέρωσή σας. Το παραμύθι δεν είχε δράκο εκεί, δεν είχε παοκτζίδες. Δημήτρης ΠΑΟΚ Αλεξανδρούπολη. Αναφέρεσαι σε δύο θέματα που δεν τα γνωρίζω. Τουλάχιστον προσωπικά, γιατί το συνήθως το μήνυμα σε μένα, έχω δείξει ότι δεν κάνω καμία έκπτωση σε καμία είδηση. Έτσι. Το πρωτάθλημα φέτος έχει πολύ περισσότερο ενδιαφέρον, γιατί απλά ακόμα δεν ξέρουμε τον πρωταθλητή. Η διαιτησία είναι μεν κακή, αλλά είναι πολύ καλύτερη από τα προηγούμενα χρόνια που ήταν 90-10 υπέρ του Ολυμπιακού. Ναι, νομίζω ότι η διαιτησία είναι χρόνο με το χρόνο καλύτερη και έχει παίξει το ρόλο της το ΒΑΡ. Αυτό πιστεύω, Δημήτρη. Για να δούμε την Κυριακή το ήθος και την αξία του Ολυμπιακού, λέει ο Νίκος από την Μπάργα. Καλά, τώρα για σενάρια συνωμοσίας δεν θέλω να κουβεντιάσω. Δεν θέλω να κουβεντιάσω. Καλημέρα, πες για μπασκετάκι και για Σλούκα, Δημήτρης από την Πάτρα. Τι να πούμε, ρε παιδιά, να πω κάτι, να στεναχωρήσω και τους φίλους του Ολυμπιακού. Έχουν περάσει πάρα πολλοί παίκτες από τον Ολυμπιακό, οι οποίοι δεν έχουν τύχει της προσοχής που θα έπρεπε να τύχουν. Τώρα το τι έφταιγε, να το αναρωτηθείτε εσείς και να πείτε τι έφταιγε και τι έχει φταίξει φέτος που ο Ολυμπιακός έχει πάει τόσο καλά. Ποια είναι η διαφορά, ας πούμε, με πέρυσι και πρόπερσι και τα προηγούμενα χρόνια. Κάποιοι παίκτες θα πρέπει να ξέρουν πότε θα φύγουν και πότε θα μείνουν και στην ομάδα. Ο Σλούκας όταν έφυγε από την Ελλάδα έπρεπε να φύγει. Γιατί ίσως το κλίμα τότε στον Ολυμπιακό δεν ήταν αυτό που τον σήκωνε. Και καλά έκανε το παιδί και ξαναγύρισε πάλι πίσω. Και αναρωτηθείτε, επαναλαμβάνω, γιατί κάποιοι παίκτες, ας πούμε, που έχουν περάσει από τον Ολυμπιακό διαπρέπουν τα τελευταία χρόνια σε άλλες ομάδες, ενώ στον Ολυμπιακό δεν μπορούσαν να βρουν το ρόλο τους, δεν τους έδιναν τόση σημασία, εσύ είσαι για την άμυνα και εγώ είμαι για την επίθεση, ίσως να τους έλεγαν, δεν ξέρω. Λοιπόν, όλα ξεκινάνε πάντως, πολλά πράγματα ξεκινάνε από το κεφάλι που λέει. Εντάξει, τα πράγματα φαίνεται ότι φέτος είναι καλύτερα για τον Ολυμπιακό, τον μπασκετικό Ολυμπιακό. Καλημέρα, Σπύρος από Κομωτινή. Έπρεπε οι δύο πρώτοι να περνάνε απευθείας στο Final Four και οι υπόλοιποι να παίζουν για τις άλλες δύο θέσεις. Πιο δίκαιο μου φαίνεται, Σπύρο μου, αυτό που λες. Δεν ξέρω, θα πρέπει να το ψάξουν καλύτερα, γιατί αλλιώς καταργείς και την. Με μόνο ένα πλεονέκτημα έδρας, καταργείς ουσιαστικά και όλο το πρωτάθλημα που έχεις κάνει. Και τον αγώνα. Δηλαδή, οι τέσσερις πρώτες ομάδες παίρνουν μόνο πλεονέκτημα έδρας. Δεν μου λέει κάτι. Το παιχνίδι σε. Μάλιστα. Αυτά. Όχι, αυτό είναι εντελώς. Δεν θα το διαβάσω. Μπάμπη, στους διαιτητές, όπως και σε κάθε γραφειοκρατικό μηχανισμό, ισχύει ο νόμος του Μέρφη. Ο καθένας φτάνει στο επίπεδο της ανικανότητάς του. Σημείωση: όσο πιο ανίκανος είναι, τόσο πιο ψηλά πάει. Εντάξει, δεν συμβαίνουν συνέχεια αυτά. Υπάρχουν και διαφορές πάντως. Υπάρχουν και, πώς το λένε, και διαφορετικές απόψεις. Δηλαδή, εγώ άκουσα από δημοσιογράφο, συνάδελφο, να λέει ότι, για παράδειγμα, ο Σιδηρόπουλος είναι ένας κακός διαιτητής. Εγώ που τον έχω δει, ρε παιδιά, είναι ένας πάρα πολύ καλός διαιτητής και είναι ο καλύτερος διαιτητής που έχουμε. Εντάξει, είναι άλλη άποψη του συναδέλφου, άλλη άποψη δική μου. Δεν πάει να πει τώρα ότι. Να τις ακούτε όλες τις απόψεις. Μην λέτε ότι αυτός διαφωνεί μαζί μου και άρα είναι άσχετος, δεν ξέρει, δεν κάνει. Okay. Όπως έχετε και εσείς τη δική σας άποψη, να σέβεστε και του άλλου. Αυτό που πρέπει να πω στο παραπέντε, στο παρατέσσερα, είναι ότι ο Χάλαντ χθες σκόραρε στην αναμέτρηση της ΣΥΣΥ με τη West Ham. Έφτασε 35 γκολ στην Premier League και κατέριψε ένα ιστορικό ρεκόρ που το είχαν ο Άντι Κόλ και ο Άλαν Σίρερ από τη σεζόν 93-94 και 94-95. Αυτό το παιδί δεν σταματάει να σκοράρει, είναι τρομερό δηλαδή αυτό. Επίσης μία είδηση που έχει να κάνει με το Βόλο και νομίζω ότι πρέπει να την αναφέρουμε είναι ότι ο Κλέιμαν επέστρεψε στο Βόλο. Θυμάστε ότι έχει γίνει διακοπή συμβολέου του από τον Βόλο, ωστόσο ο τερματοφύλακας επέστρεψε και ζει στο Βόλο παρά τη διακοπή του συμβολέου του. Είναι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, έχει καταβάλει 20.000 ευρώ, έχει κατηγορηθεί για βιασμό 17χρονη σε ένα μπαρ στο Κολωνάκι. Λοιπόν, αυτό είναι μία από τις ειδήσεις τελευταίες που έχουν βγει. Και τα υπόλοιπα νομίζω ότι θα τα ακούσετε στις επόμενες εκπομπές. Έρχονται και τα παιδιά στη συνέχεια, έρχεται και η πρώτη σελίδα. Μείνετε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ 101,8. Λοιπόν, ήταν η εκπομπή Λέει Δικαιοαλήτης, Μπάμπης Πλάγος στο μικρόφωνο σήμερα, Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση των ήχων και Βιβί Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Αύριο και πάλι μαζί, λίγα λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots.
Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau.
Seule vérité.
Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie.
Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses.
Caramel, bonbons et chocolat.
Par moments, je ne te comprends pas.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Une parole encore.
Paroles, paroles, paroles.
Écoute-moi. Parler comme la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Comme j'aimerais que tu me comprennes.
Rien que des mots.
Que tu m'écoutes au moins une fois.
Des mots magiques, des mots tactiques qui sonnent faux.
Tu es mon rêve défendu.
Oui, tellement faux.
Mon seul tourment et mon unique espérance.
T'arrête quand tu commences. Si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence.
Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes.